Müsahibim Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Studiyada mən Tapdıq Fərhadoğlu. Azərbaycan Nazirlər Kabineti siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydaları haqqında sənədi təsdiq edibdir. Sənədə uyğun olaraq siyasi partiyalar öz hesabatlarla mətbuatda çıxış etməlidirlər. Necə qiymətləndirirsiniz?
Nazirlər Kabinetinin indiki sərəncamı praktiki olaraq Azərbaycanda siyasi partiyaların hakimiyyətin bilavasitə nəzarət altına alınması, siyasi partiyaların maliyyə fəaliyyətini özləri üçün müəyyənləşdirmək və siyasi partiyalar üzərində hakim partiyanın üstünlüyünü təmin etmək məqsədi güdür ki, təbii ki, Nazirlər Kabinetinin bu sərəncamı həm siyasi partiyalar haqqında qanuna ziddir, həmin qanunda birbaşa göstərilir ki, siyasi partiyalar maliyyə haqqında hesabatlarını yalnız və yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, yəni indiki halda Maliyyə Nazirliyinə hesabat verə bilər. Yerdə qalan heç bir orqana siyasi partiyalar hesabat verə bilməz. Çünki bu, hakim partiyayla rəqabət olan bir partiya kimi partiyanın maliyyə imkanları, maliyyə xəstlərinin istiqamətləri hakim partiya bilərsə, bu, bilirsiniz ki, dünyada da bəzi partiyalar bir-birinin fəaliyyətini bu cürə gizli yollarla izləyib müəyyən bir siyasi üstünlük əldə edirlər. Biz isə belə bir hesabatlara bilavasitə daxil olmadığımıza görə və belə hesabatlar bizə verilmədi. Hakim partiya bizdən üstün bir vəziyyətdə qala bilər. Ona görə də mən bunu faktiki olaraq siyasi partiyaların, müxalif siyasi partiyaların hakimiyyət partiyasının maliyyə nəzarəti altına alması kimi dəyərləndirdim və həm konstitusiya, həm siyasi partiyalar qanunu, həm də bütünlükdə dünya təcrübəsinə ziddir. Bugün siyasi partiyalardan öz maliyyə hesabatlarını qəzetlərdə çap etdirməyi tələb edən hökumət özünün milyardlarla dövlət büdcəsinin 67%-ni artırmış qapalı şəkildə saxlayır. Hətta millət vəkillərinə belə bu 67% büdcənin necə xərclənməsi ilə bağlı heç bir məlumat vermir. Halbuki əksinə büdcənin fəlsəfəsi tələb edir ki, nəinki millət vəkilləri, hətta geniş xalq kütlələri büdcənin ayrı-ayrı puklar üzrə nəyə xərclənəcəyi, necə xərclənəcəyi haqqında məlumata malik olsun.
Amma bununla yanaşı elə qeyri-hökumət təşkilatları, elə fondlar, mərkəzlər var ki, siyasi partiyalardan dəfələrlə çox maliyyə vəsaitləri xərcləyir, amma onunla bağlı hər hansı bir hesabat, hər hansı bir aşkarlıq, hər hansı bir xalqa hesabat verilmir. Necə qiymətləndirirsiniz?
Ona görə mən bunu demək istəyirdim ki, Azərbaycan Konstitusiyası 26-cı maddəsinə görə vətəndaşlar qanun qarşısında bərabərdir. Əgər söhbət qanun qarşısında bərabərlikdən gedirsə, hər hansı bir təşkilat, hər hansı bir hansı ki müəyyən insanlar təmin təşkilatda da yığışıblar, maliyyə hesabatlarını qəzetlərdə çap etməyə borcludursa, onda gərək digər qeyri-dövlət təşkilatları ən azından eyni qaydada fondlar, o cümlədən tutaq ki, məsələn, Azərbaycanda Heydər Əliyev fondu, özünün bütün maliyyə hesabatlarını qəzetlərdə çap eləməlidir. Halbuki bizdən 100 min dəfələrindən böyük maliyyə vəsaitlərindən malikdirlər, məsələn, Parisdə fond üçün 10 milyon verir, torpaq alırlar, Rusiyada məktəb tikirlər, Misirdə məktəb tikirlər, Meksikada park salırlar, Avropa ölkələrində kilsələri təmir edirlər, Meksikada bir kilsəyə neçə min dollarlıq zəng alıb bağışlayırlar. Onda bunların da hesabatı verilməz. Nəyə görə siyasi partiyalar öz hesabatlarını qəzetlərdə çap eləməlidir? Yeni dövlət təşkilatlar, qrant alanlar və yaxud da fondlar, hansı ki mənbəyi məlum olmayan vəsait toplayırlar, həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı, əldə edilməsi ilə bağlı qəzetlərdə heç bir məlumat çap eləməlidir. Bu onu göstərir ki, bu baxımdan da, yəni konstitusiyanın tələbi baxımdan da bu siyasi partiyalar digər təşkilatlardan və dövlət təşkilatlarından qeyri-bərabər vəziyyətə salır. Hansı ki, konstitusiyanın olmaz.
Eyni zamanda iyanələrlə bağlı hesabatlar verilməsini sənəddə qeyd edir. Onların iyanə verənlərin şəxsiyyəti, iş yeri, pasport nömrəsi və digər, yəni onlar haqqında geniş məlumatlar tələb edilir. Bax, bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Dini nöqteyi nəzərdən İslamı dəyərləri görə deyək ki, sağ əlin verdiyini söylə bilməməli. Əgər kimsə iyanə verirsə və onun arxasında onun kimliyi məlum olsa, bu artıq iyanə yox. Bu həmin şəxsin özün bu və ya başqa şəkildə reklam eləməsi kimi çıxır. Ona görə də İslam belə hesab edir ki, iyanənin həqiqətən iyanə olması üçün iyanə verənin gizlədilməsi, gizlində qalması vacibdir. Biz əlbəttə iyanə toplayırıq və iyanələr haqqında Maliyyə Nazirliyinə məlumat verməliyik. Amma iyanənin kim verməsinin nə mənası var? Ola bilər ki, belə iddia eləsinlər ki, hansısa bir partiya qeyri-kişli pullardan istifadə edir və ya da xarici dövlətlərdən maliyyəcidir. Bunun üçün Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi var. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi o cür əlaqələrə nəzarət eləməlidir və siyasi partiyaların xarici dövlətlərdən və kriminal qruplardan maliyyə ləşməsinin qarşısını almalıdır. Amma biz nəyə görə adil vətəndaşların verdiyi iyanəni həmin adamların adı, familiyası, ünvanına qədər göstərməliyik. Azərbaycanda bugün elə bir vəziyyət var ki, müxalif siyasi partiyalara hər hansı bir yardım edən vətəndaşlar dövlət tərəfindən repressiyaya məruz qalır. Bu baxımdan bugünə qədər heç bir müxalif siyasi partiye Azerbaycan'da kimseden bir manat olsun iyanı alabilmiyor. Çünkü hatta nence iyanı, hatta diğer bu kimi partilere bu ve başka şekillerde manevi yardım bakımından böyle biz vatandaşlardan yardım alabilmiyor. Çünkü siyasi parti, muhalif siyasi partilere herhangi bir yardım çok ciddi şekilde cezalandırılır. Ve bugün kanunda bu şekilde en küçük detaylarına kadar bunun ünvanı, adresi, adı, familiyası her şeyi gösterilirse onda indiki şerade hiç kez muhalefete bir kefeyi olsun yani vermez. Bu bakımdan ben bunu da düzgün hesap edemiyorum. Bu hem dini noktayı nezerden düzdeyi hem de siyasi noktayı nezerden düzdeyi. Biz sadece olarak topladığımız yanı hakkında malumat vermeliyiz. Kaslanmaz hakkında malumat vermeli. Eğer hükümete bu ve başka şekilde bizim iyanını kişi yollardan toplamamız veya da topladığımız iyanı hakkında dakik məlumat verməməmizə bağlı məlumat məlum olarsa onu yoxlayabilərlər. Biz gizli şəkildə Maliyyə Nazirliyinə maliyyəmizlə bağlı hesabat verəcəyik, orada ümumiyyətlə İyana fondumuzda göstərə biləcəyik, bu qədər də iyana toplamışıq. Amma bu iyananın, məsələn, ola bilsin ki, bəzi partilər anonim iyana toplayır. Gedirlər bir qutu qoyurlar bir meydana, vətəndaşlara müraciət edirlər ki, biz tutaq ki, məsələn, iyana toplayırıq partiyanın fəaliyyətini. Bu necə ola bilər? Yoldan keçən təsadüfi bir şəxs ora bir manat atacaqsa, biz onun bütün ünvanını, yaşadığı yeri, nə bilim, nəyi yoxlamalıyıq? Yəni, bunun özü də çox absurd bir şərtdir və bu sadəcə siyasi partiyaların maliyyə mənbələrinin nəzarət altına almaq məqsədi güdür. Bu da dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur. Qardaş Türkiyədə, Amerikada, Avropa ölkələrində yadınıza gəlirsə Almaniya kansleri Kol öz partiyasına 1 milyon dollar qeyri-qanuni yollarla iyanə transfer eləmişdi. O biləndən sonra Kolun özü haqqında bilirsiniz məhkəmə qərarı çıxarıldı. Amma Kol orada tələb olunmurdu ki, iyanə alan kimi dərhal müvafiq orqanlara məlumat versin. Onda Kol elə özü hakimiyyətdə olanda həmin o məsələ aydınlaşardı. O sadəcə hesabatdan sonra məlum oldu ki, iyanə alınıbdı, iyanənin alınmasında qeyri-qanuni yollar nə olubdu. Və sonra mənə elə gəlir ki, burada yalnız xarici dövlətlərdən və müəyyən bir dinasiya qruplardan iyanə qadağan olunmalıdır. Yerdə qalan isə partiya onu gizli saxlamalı ki, vətəndaşlar hakimiyyət tərəfindən müəyyən təqiblərə məruz qalmaz. Bir halda ki, biz hakimiyyət partisi ilə rəqabət aparırıq, təbii ki, hakimiyyət partiyası maraqlı olmaz ki, müxalif partiya maliyyələşsin. Ona görə bizim maliyyə iyanə verən adamlarımıza qarşı hakimiyyətin də təzyiq etməsi təbii olacaq.
Hətta Barack Obamanın prezident seçkilərində belə onun maliyyələşdirilməsində siz dediyiniz kimi 1 dollar, 5 dollar belə yardımlar verən olubdur. Ona görə də Barack Obamaya kasıbların prezidenti deyə beləməz.
Ondan başqa 160 milyon keçən dəfə seçkilərə Barack Obama 160-200 milyondan çox pul qaçlamışdı. Baxın görün Amerika mətbuatında həmin vəsaitin toplaması ilə bağlı hər hansı bir məlumat çap olunub. Yox, Amerika kimi demokratik bir ölkədə prezidentin iyanə toplayıb prezident seçkilərində iştirakı ilə bağlı bu cürə şəffaflıq tələb olunmursa, onda Azərbaycan kimi represiv bir rejimdə siyasi müxalifətə iyanə verənlərin kimliyinin bu dərəcədə müəyyənləşdirilməsi nə məsələ güdür? Bir məsələ güdür ki, həmin adamlar aşkarlanıb cəzalandırılsın.
İndi Nazirlər Kabinetinin bu sənədi qüvvədədir və hüquqi məna daşıyır. Müxalifət nə edəcəkdir? Məhkəmələrə müraciət edəcəkdir, yoxsa hesabat verəcəkdir?
Bu gün müxalifət olduqca dağınıqdır və işbirliyi yoxdur. Bu cür məsələlər bütün müxalif partiyaların maraqlarına zərbə vurduğuna görə Azərbaycan müxalifəti bu cür məsələlərdə eyni bir mövqedən çıxış eləməlidir və bunu hüquqi müstəvədə həllinə, bunun konstitusiya uyğunluğunu yoxlatmalıdır, bunun beynəlxalq hüquqlara uyğunluğunu, beynəlxalq praktikaya uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlatmalıdır. Avropa Şurasının Venesiya komissiyasına müraciət eləməlidir ki, bu Avropa Şurası standartlarına nə dərəcədə uyğundur və s. və s. Təbii ki, bütün bu prosedurlar da həyata keçməsi müxalifətin birliyi vacibdir. Azərbaycanda da müxalifət bir yerdə olmadığına görə ayrı-ayrı partiya, məsələn biz Milli Məclisin qəbul etdiyi bəzi məsələlərlə bağlı öz xəttimizlə, xüsusən o sərbəst toplaşma zərbələrinin artırılması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin müraciət sənədlər hazırlayır. Amma bunu tək ADF eləməməlidir, çünki hüquq hamının hüququdur, pozulan da hamının hüququdur. Bütün partiyalar əldir olub hamıya dəyən ziyanın qarşısını almağın çalışmalı.